Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Лукашэнка звольніў некалькіх суддзяў з чорнага спісу Еўразвязу. На сесіі Рады ААН па правах чалавека крытыкуецца пераслед журналістаў у Беларусі. Стартавала грамадзянская кампанія за справядлівыя выбары. Сёння ўсесветны дзень уцекача.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Грэцыі лідар кансерватыўнай партыі «Новая дэмакратыя» Антоніс Самарас быў сёння прыведзены да прысягі ў якасці прэм'ер-міністра. Раней лідар левацэнтрыстаў Евангелас Венізелас паведаміў, што тром грэцкім партыям удалося дамовіцца аб фармаванні кааліцыйнага ўраду. Правацэнтрыстская партыя «Новая дэмакратыя», левацэнтрыстская «Пасок» і партыя «Дэмакратычныя левыя сілы» дамовіліся распачаць перамовы за ўразвязам аб пераглядзе пагаднення аб выдзяленні Атэнам экстранага крэдыту. Працягваем навіны. Амаль 90 чалавек спрабуюць выратавацца ўцёкамі з раёнаў на захадзе Бірмы, дзе адбываецца крывавае сутыкненне паміж мусульманамі і будыстамі, паведамляе BBC са спасылкай на прадстаўнікоў гуманітарных арганізацый. Раней памежнікі ў Бангладэшы адправілі назад сотні людзей, якія спрабавалі пакінуць неспакойныя раёны. Міжрэлігійны канфлікт выбухнуў пасля згвалтавання і забойства жанчыны, якая вызнавала будызм. З пачатку чэрвеня на захадзе Бірмы загінулі больш за 50 чалавек. Сотні дамоў былі спаленыя дашчэнту. Міжнародны камітэт Чырвонага крыжа і Чырвонага паўмесяца арганізуе эвакуацыю жыхароў сырыйскага гораду Хомс, які ізноў блажылі ўрадавыя войскі. Прадстаўнік камітэту паведаміў сёння, што з вайскоўцамі і ўзброенай апазіцыяй вядуцца перамовы аб умовах вывазу жыхароў з кварталаў Хомсу. Некалькі соцень чалавек блакаваныя ў раёне гораду, якія падвяргаюцца рэгулярнаму абстрэлу. Тым часам на поўначы Сырыі сёння працягваліся баявыя сутыкненні паміж урадавымі войскамі і атрадамі ўзброенай апазіцыі. Паводле сырыйскіх праваабаронцаў правінцыі Латакія загінулі прынамсі 20 салдатаў. Аб стратах байцоў апазіцыі не паведамляецца. Былы прэзідэнт Егіпту Хосні Мубарак знаходзіцца ў коме, але ў дадзены момант ён не падключаны да апаратаў штучнага забеспячэння і можа дыхаць самастойна. Такія апошнія неафіцыйныя дадзеныя аб стане здароўя Мубарака, якое рэзка пагоршылася ўвечары ў аўторак. Былы прэзідэнт, прысуджаны нядаўна да пажыццёвага зняволення, быў пераведзены з турэмнага шпіталя ў вайсковы шпіталь у Каіры. З'яўляліся паведамленні аб тым, што ён перанёс клінічную смерць. Пазней яны былі зняпраўджаны, аднак афіцыйнага паведамлення аб стане здароўя 84-гадовага экс-прэзідэнта дагэтуль няма. Прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што прыняцце ў Злучаных Штатах так званага закону Магніцкага пацягне за сабой абмежаванні на ўезд у Расію грамадзян Злучаных Штатаў. Пуцін выступіў учора на прэсавай канферэнцыі па выніках саміту Вялікай Дваццаткі ў мексіканскім горадзе Лос-Кабасе. Раней у аўторак камітэт па міжнародных справах Сенату ЗША адклаў намечанае галасаванне па так званай закону. По так званым законе Магніцкага. Паводле паведамлення прадстаўніка камітэту, у апошні момант паводле запыту аднаго з членаў галасаванне было перанесена на больш позні тэрмін. Ён дагэтуль не вызначаны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыблізна праз гадзіну.